Stran 167, 16. poglavje. Ko je les odplaval, je Franc pogosto prišel k nama. Rekel je, da si je vzel dopust in se smejal. Sigareto in skodelico kave je sedel na kamnitem pragu pred vrati in na sebi je imel kratke hlače in je bil videti prav nenavaden, ker je imel bele noge. Nebo je bilo samo modro in modro, lahko bi se reklo, da se je v rekordnem času spremenilo iz svetlega in modrega v neusmiljeno modro in zaradi mene bi zdaj lahko mirno malo deževalo. Tudi moj oče je mislil tako. Še vedno je bil nemiren. S knjigo je šel k reki in se ulegal, da bi bral, ali v prevezanem čovnu z blazino pod glavo, ali na skalah na pobočju pod borovcem s križem, in vedeti je bilo, da sploh ne misli na tisto, kar se je tam zgodilo zimskega dne leta 1944. Ali pa je počel prav to, potem pa se je prisilil k ravnodušnemu izrazu na obrazu, da bi se videlo, kakšen je videz moškega, ki ima uravnovešene in mirne misli in zgolj uživa v dnevu. Ampak nikogar ni pretental. V resnici je mislil na les, videl sem potem, kako je dvignil glavo in pogled, ki ga je poslal po reki, in to mi je šlo na živce, da je tako pomembno. Saj smo vendar imela dogovor. Jaz sem bil vendar tam in nenadoma se je temu, kar je ostalo od poletja, začelo muditi, preden ga bo konec in bo zavedno izginilo. Dan po najinem prihodu je predlagal, da bi šla za 3 dni na izlet na konjskem hrbtu, če se mi to zdi dobra zamisel. In ko sem vprašal, na katere konje misli, je rekel na Barkaldove. In bil sem navdušen in zdela se mi je zelo dobra zamisel. Zdaj sem si pri Barkaldovih konjih vzel predujem, ampak jahanje ni bilo prav veliko, tam na travniku. In tudi končalo se ni preveč dobro, vsaj ne zame, pa tudi za Jona ne, če pomisliš, kaj se je zgodilo malo prej in kako se je vse obrnilo pozneje. In tako ali tako nisem o tem predlogu pozneje nič več slišal. Zato sem bil precej presenečen, ko sem nekega jutra odprl oči in skozi okna z uspetine za hišo slišal hrzanje in topotanje, kjer sem tako slabo opravil, ko si nisem upal pokositi kupriv s kratko koso, ker sem se bal, da me bo bolelo. Potem pa jih je oče brez pomisleka izpolil z golimi rokami in rekel, sam odločaš, kdaj boli. Zdaj sem se nagnil z pograda, dokler nisem visel čez okno, z rokami sem se držal v kvirja, obraz pa sem imel pred steklom in lahko sem videl, da se na uspetini paseta 2 konja. Eden je bil rjav, drugi pa črn in takoj sem videl, da sta bila tista 2, ki sva jo jahala z Jonom. Ali je bilo to dobro znamenje ali mogoče slabo, pa tisto jutro ne bi mogel odgovoriti, če bi me kdo vprašal. Skočil sem z pograda kot ponavadi in popolno pristal na tleh, brez poškodb noge ali drugih delov telesa. Koleno je bilo spet zdravo, potrebovalo je samo nekaj dni in nagnil sem se skozi okno tako daleč, kot se je dalo, ne da bi padel skozi. Tam sem videl očeta, ki je prihajal s sedlom v rokah, obesil ga je čez kozo za žaganje, tako da sta stremenska jermena bingljala na obeh straneh in zaklical sem. Si šel te konje ukrast? Obstal je in za trenutek otrpnil, potem pa se je obrnil in videl, kako visim skozi okno in takrat je razumel, da se zafrkavam, nasmehnil se je in glasno rekel, takoj se spravi ven. Ja, šef, sem zaklical. Pobral sem obleke z stola in stekel v sobo in se oblekal, kolikor hitro sem mogel, ne da bi se ustavil. In najprej sem poskakoval po eni nogi in potem po drugi, medtem ko sem nase vlekel hlače in samo za hip sem se ustavil, da sem si nataknil čevlje, preden sem napol slep prišel na prag. Okoli glave pa so mi vihrali srajčni rokavi. Ko sem spravil glavo skozi, sem videl, da oče stoji pri vratih drvarnice in buli vame in se preširno smeji temu, kar vidi, v rokah pa je imel še eno sedlo. To je pa zate, je rekel, če te še zanima. Spomnim se, da te je zanimalo. Jasno, da me zanima, sem rekel. Greva zdaj. Kam greva? Ne glede na to, kam greva, bova najprej zajtrkovala, je rekel oče, potem pa je treba pripraviti konja. To zame nekaj časa, če hočeva upraviti dobro, ne moreva kariti. Na razpolago imava do minute natančno 3 dni. Barkalda poznaš, ne heca se s stvarmi, ki jih ima v lasti. Sploh ne vem, zakaj je privolil. Zame pa to ni bila nobena skrivnost. Barkaldu je bil oče všeč, vedno mu je bil. In glede na to, kar sem slišal od Franca, je bilo zaupanje med njima trnejše, kot sem si kdaj predstavljal. Mogoče oče niti ni plačal za pastirsko kočo, v kateri sva stanovala. Mogoče mu je Barkald kar dal, ker sta bila po koncu vojne tako dobra prijatelja zaradi vsega, kar sta skupaj preživela. Takrat je bilo vendar vse drugače, ni res. Kot ko sva prišla sem prvikrat in sta mi bila gost in reka tuja in trg pri trgovini je bil nov in most je bil nov in še nikoli prej nisem videl splavov na reki, kako rumeni in svetleči potujejo s tokom in Barkald je bil človek, do katerega sem bil nezaupljiv, ker je imel posestvo in denar, midva pa ne, in mislil sem, da so očetovi občutki enaki. Ampak očitno niso bili, in ko je zdaj rekel to, kar je rekel, je to moralo biti, da bi koketiral z mano, ali pa da bi zabrisal sledi za tem, kako so stvari v resnici povezane med sabo. V tem primeru je bilo nekoliko grozljivo, ampak na to se nisem mogel ozirati. Poletje se je bližalo koncu, vsaj za naju, in težo, ki sem jo čutil na dan, ko smo splavili les, ki je pritiskala name in mi skoraj uničila koleno, se je skrivnostno dvignila in izginila. Zdaj sem bil prav tako nemiren kot oče in čutil sem voljo, da bi izsilil kar največ od dni, ki so še bili na razpolago, in od vsega, kar se je ponujalo v breki in v pokrajini okoli nje, preden odpotujeva nazaj v Oslo. In to je bil tudi najin namen, izviti zadnjo toploto iz stez v gozdu in iz skal obsijanih soncem, ki so štrlele iz pobočja Furufjela. Videti je odsev bleščečih brezovih debel, kako brenči med drevesi kot puščice, ki jih izstrelijo indijanski loki, in se potapljati v globoko zeleno praprot, ki je stala in mahala ob oski makadamski cesti, kakor palmove veje na cvetno nedeljo v svetem pismu. Na konjskih hrbtih sva prišla od planšarije, mimo starega hleva iz hlodov, kjer sem bil neko ne tako zelo oddaljeno noč in sem nenadoma začutil vročino v telesu in zdaj je vročina prihajala od konjskih bokov pod stegni in od južnega vetra na obrazu. Jahala smo mu v objem po svoji vzhodni strani reke in pozrkovala sva in pripravila sedelne torbe in zvila tople odeje, da jih bova uporabila za prenočevanje in dežna plašča sta bila speta skupaj z odejami in okrtačila sva konja, da ste jima grivi sijali. Nad hribom na zahodu so se nad slemenom vlekli oblaki, ampak ne bo deževalo, je rekel oče in odkimal in se zavihtel gor. Pred hlevom je na dvorišču stala molznica z vedri in kadmi, ki jih je pomivala v potoku z vodo in sodo, in sonce se je bleščalo na kovini in na ledeno mrzli vodi, ki je tekla v vedra in spet brizgala ven, in pomahala svoji, in ona je dvignila roko in nama pomahala nazaj, in takrat je voda v loku briznila skozi zrak in padla nazaj na tla. Konja sta zahrzala in stresla glavi in ona se je glasno zasmejala, ko je videla, kdo gre mimo, ampak ni bilo grdo mišljeno in nisem zardel. Imela je lep glas, ki je morda zvenel kot srebrna flauta, kaj sem pa vedel, in oče se je obrnil v sedlo in gledal mene, ki sem prijahal tik za njim. Še vedno sem iskal način, kako bi sedel, da bi se počutil prav. Sprosti boke, je rekel oče, naj bodo tvoji boki del konja. Tam imaš kroglični ležaj, je rekel, uporabi ga, in čutil sem, da ga imam. Da je moje telo tako sestavljeno, da bi lahko bilo dobro za jahanje, če bi hotel. A njo tudi poznaš, je zdaj rekel oče. Pa jasno, dobro se poznava, sem rekel. Večkrat sem bil pri njej na obisku, kar sploh ni bilo res, ampak nisem vedel, na koga je mislil, ko je rekel tudi njo, ali je mislil na Jonovo mamo in zaradi načina, kako je to rekel, sem se spraševal, ali je še vedno jezen name zaradi tistega dneva pri skladovnicah, potem pa je rekel, kaj ko bi pomislil še na kakšno svoje starosti. Če pa ni nobene, sem rekel, in vsaj to je bilo res. V dveh poletjih nisem videl niti ene punce svoje starosti v krogu več kilometrov in to mi je popolnoma ustrezalo. Nisem imel potrebe po punci svoje starosti, le kaj naj bi z njo. Tako kot je bilo v redu in slišal sem, da je moj glas zadržan in poln odpora in gleda me je naravnost v oči, potem pa se je nasmehnil. Ja, jebenti, to imaš pa prav, je rekel in se obrnil nazaj in slišal sem, da se smeji. Kaj se režiš, sem zavpil in čutil, da postajam jezen. Ampak se ni obrnil, samo nekam v zrak je rekel. Samemu sebi se režim. Vsaj zdale se mi je zdelo, da je to rekel in čisto možno je, da je bilo res. To je zmogel smejati se samemu sebi. Jaz pri tem nisem bil tako dober, on pa je to pogosto počel. Ampak zakaj je to počel prav zdaj, nisem dobro razumel. Potem pa je spodbodel konja s petami in konje pospešil. Zdaj pa greva, je zaklical in jaz, ki sem bil zadaj, sem imel več kot dovolj dela s krogličnim ležajem v bokih, da se je pravilno vrtel v sedlu, ko je tudi moj konj pospešil in sledil. In hlev je izginil med drevesi za nama in moznica je ostala na dvorišču z bleščečimi rjavimi koleni pod krilom in močnimi rjavimi rokami v zraku. Po cesti sva nadaljevala, dokler se ni zožila v stezo, ampak nisva zavila proti reki in pomolu v ločju, kamor sem šel neke noči v nenavadni svetlobi in videl, kako moj oče poljublja Jonovo mamo, kot da je to zadnje, kar bo storil v življenju. Namesto tega sva vodila konja po drugi poti, ki je kmalo zavila na vzhod in kmalo ni bila več kot pot losov v cikcaku med starimi visokimi brezami z velikimi šumečimi krošnjami, ko si nagnil glavo nazaj in se zastrmel skozi listje. In to sem počel, dokler mi ni nekaj škrtnila v tilniku in so mi oči napolnile solze. Prebrodila sva globok potok, v katerem je bila voda ledeno mrzlega videza. In je tudi bila mrzla, ko je briznila med konjskimi nogami po mojih hlačah in je takoj prepojila tkanino. Nekaj kapelj pa me je zadelo naravnost obraz, ko sva v drncu odpluskala čez in konjima je bilo všeč, da so se tla na pobočju Furufjela spremenila. Smrekov gost je bil gost in nedotaknjen na strmih pobočjih in sledila sva potki proti vrhu hriba. Na najvišji točki sva se za trenutek ustavila in obrnila konje tako, da sva gledala nazaj. In med sveže pokošenimi travniki se je med vrhovi dreves srebrno zvijala reka in oblaki so viseli nad hribom na nasprotni strani doline. Lep razgled je bil, lepši kot domači fjord, v tem je bilo bistvo. In to je bilo za dolgo časa zadnjikrat, da sem lahko takole gledal čez dolino, to sem dobro vedel. In to me ni užalostilo, kot bi mogoče kdo pomislil, ampak me je skoraj vznejevoljilo in malo razjezilo. Hotel sem naprej. Zdelo se mi je, da oče sedi tam dlje, kot je potrebno, z obrazom proti zahodu, zato sem obrnil konja z ritjo proti dolini in rekel, ne morava kar viseti tukaj. Pogledal me je in se bledo nasmehnil, potem pa je tudi on obrnil konja in se začel premikati naravnost na vzhod, kjer sem vedel, da leži Švedska. Ko bova prišla tja, bo vse videti popolnoma enako kot na tej strani meje, ampak občutek bo drugačen, o tem sem bil prepričan, ker nisem bil še nikoli na Švedskem. Če greva tja. Oče ni nič rekel, samo predpostavljal sem. In nisem se motil. S hriba sva prišla na drugi strani skozi osko sotesko, kjer se je slabo videlo, in konja sta previdno stopala, ker je bilo na klancu veliko kamenja in peska, strmo je bilo pa tudi. Sam sem se naslonil nazaj v sedlu, s trdimi nogami in stopali trdno v stremenih, da se ne bi zvrnil konju čez glavo in grušč, in udarci železnih potkov na kopitih so odzvanjali na obeh straneh hriba in ustvarili še odmev, tako da ne bi mogel reči, da sva šla tiho. Ampak je bilo vseeno, sem si mislil, ker nama ni nihče sledil, ni bilo nemške patrulje z brzostrelkami, niti mejne policije s psi, ni bilo suhega zadržanega ameriškega šerifa na enako suhem konju, ki bi nama dan za dnem sledil, ves čas enako oddaljen, niti bliže, niti dlje, medtem ko bi potrpežljivo čakal na pravi trenutek, ko bi bili najni živci napeti kot struna in bi pozorno za trenutek popustila. Takrat bi lahko udaril, brez oklevanja, brez usmiljenja. Previdno sem se obrnil v sedlu, da bi videl, ali ga res ni za nama na suhem sivem konju, in poslušal sem pozorno, ampak zvoki najinih konjev so bili v oski soteski tako glasni, da so preglasili vse drugo. 16. poglavje nadaljujem na strani 173. S pobočja sva prišla na ravnico in ko so bile sence s hriba za nami in smo imeli na hrbtu sonce, sta začela konja od samega olajšanja teči in oče je pokazal proti griču, kjer je na vrhu stal en sam zvit borovec in zaklical. Vidiš tisti borovec? Če se drugega niti ni bilo videti prav tam, zato sem zavpil nazaj. Jasno, da ga vidim. Tam se začne Švedska in še vedno je kazal proti borovcu, kot da bi ga bilo težko videti. A tako sem zavpil. Kdo bo prvi pri borovcu? In spodbodal sem konja, ki se je takoj vrgal naprej, takrat pa sem izpustil vajeti in padel naravnost nazaj in iz sedla, potem pa sem se zvalil čez konja v rit in pristal na tleh. Oče za mano je zavpil. Fantastično, še enkrat, da kapo. Potem pa je prigalopiral mimo mene z glasnim smehom in se zapodil za pobeglim konjem. Čez nekaj 100 metrov ga je ujel, nagnil se je naprej in zagrabil vajeti, potem pa je po ravnici naredil velik polkrog in se vrnil na način, ki je vsemu svetu oznanjal, da on to zna. Ampak vsega sveta ni bilo zraven, samo jaz sem bil in ležal sem na tleh kot prazna vreča v visoki travi, in videl sem, kako z obema konjema prihaja k meni, in prav takrat me ni nič kaj zelo bolelo, ampak sem vseeno kar ležal. Stopil je s konja, prišel k meni in počepnil poleg mene in rekel, oprosti, ker sem se smejal, ampak tako pregleto smešno je bilo, kot v cirkusu, se vem, da zate ni zabavno. Trapasto je bilo, da sem se smejal, te kaj boli? V bistvu ne, sem rekel, samo malo v duši, mogoče malo. Kar pusti, Trond, je rekel, pusti pri miru, nič ti ne bo koristilo. Podal mi je roko, da bi me potegnil gor in potem me je tako močno objel, da me je skoraj zabolelo, vendar me ni dvignil. Namesto tega je nenadoma padel na kolena in ovil roke okoli mene in si me potegnil na prsi. Pojma nisem imel, kaj naj rečem, čisto presenečen sem bil. Saj sva bila dobra prijatelja, vse prej sva bila in gotovo bova spet. On je bil moški, ki sem ga občudoval najbolj od vseh in še vedno sva imela dogovor, o tem sem bil prepričan, nismo pa imela navade objemati se. Včasih sva se ravsala in se pri tem objemala in se kotalila po klančku na planšeriji, kjer je bil prostor za takšne traparije, kot dve prismodi, ampak tole zdaj ni bil ravs. Prav nasprotno. Še nikoli prej ni storil česa takega, vsaj ne, da bi se jaz spomnil in imel sem čuden občutek. Ampak pustil sem ga, da me je objemal in razmišljal, kaj ne naredim z rokami, saj ga nisem hotel odriniti, objeti pa ga tudi nisem mogel, kot je on mene, tako da so obvisela v zraku. A ni mi bilo treba dolgo razmišljati o tem, ker me je izpustil in se dvignil, spet mi je podal roko in me potegnil po konci. Zdaj se je smehljal, ampak nisem vedel ali meni in nisem imel pojma, kaj naj rečem. Dal mi je vajeti mojega konja, previdno je pokrtačil smeti iz moje srajce in je bil videti spet čisto navaden. Pa pojdiva na Švedsko, je rekel, preden vsa dežela potone in nam izgine izpred oči, da boste ostala samo še Baltsko morje in Finska na drugi strani in s Finsko nimava zdajle kaj početi. Ničesar od tega, kar je rekel, nisem razumel, ampak potem je postavil nogo v streme in se zavihtel gor in jaz sem storil isto. Nisem se posebno trudil, da bi bil videti eleganten, ker me je vse bolelo in skupaj sva odjahala proti zvitemu borovcu, ki je bil videti kot kip in čez mejo na Švedsko in res je bilo to, kar sem si mislil, da je bil občutek drugačen, čeprav je bilo videti enako, ko sva prišla tja. Tisto noč sva prenočila pri skalah, kjer je bil že odprej prostor za ognjišče. Tam so ležali ostanki smrekovih vejic, ki so jih uporabili za ležišče, ampak vse iglice so bile žerjave in so že pred časom odpadle. Zato sva stare vrgla stran in z dreves odsekala nove sekirico, ki sem jo še pred nedavnim tako navdušeno uporabljal, in potem sva veje zvila v udobno ležišče pod skalo in močno in lepo je dišalo, ko sva ležala z obrazoma skoraj med njimi. Vzela sva odeje in prižgala ogenj v krogu iz kamnov, sedla sva vsak na svojo stran ognja, da bi jedla. Vrvi sva zvezala skupaj v eno dolgo vrv, ki sva jo ovila okrog štirih smrek, ki so bile med sabo dovolj oddaljene, da je bilo videti kot ograda, in tja sva spustila konja. Pri ognju sva jo ravno še lahko slišala, kako sta hodila po mehkih gozdnatih tleh, kadar pa sta skupiti udarila ob kamen, sva jo slišala čisto razločno in poleg tega sta drug z drugim govorila z mehkimi grlenimi zvoki, nisva pa jo mogla dobro videti, ker je bil že avgust in je bilo ob večerih že temneje. Plameni so osvetljevali skale nad mano in to je moje misli obarvalo še daleč v spanje in globino sanj. In ko sem se po noči zbudil, se najprej nisem mogel spomniti, kje sem in zakaj. Ampak še vedno je gorelo in žarelo in ogenj in prihajajoči dan sta bila dovolj svetla, da sem lahko vstal in šel previdno k konjema, kjer sem spet dobil spomin, vse v počasnem toku, medtem ko so me kamenčki in korenine praskali po podplatih in čez vrv sem govoril s konjema, čisto tiho, o tihih rečeh, ki sem jih pozabil takoj, ko sem jih izrekel in z rokami sem jih ogledil gor in dol po močnih tilnikih. Pozneje sem na prstih čutil njun von in v prsih sem začutil, kako zelo miren sem, preden sem odšel in za skalo opravil tisto, zaradi česar sem se zbudil. Nazaj grede sem bil tako zaspan, da sem se nekajkrat spotaknil in pod skalo sem se hitro pokril z odejo in že me ni bilo več. Ti dnevi so bili zadnji dnevi. Ko zdaj sedim tu v kuhini, v stari hiši, v katero sem se preselil, da bi jo v letih, ki so mi še ostala, spremenil v spodobno bivališče, in ko se je moja hči po nepričakovanem obisku odpeljala in je sabo vzela svoj glas in cigarete in rumene luči, in ko se ozrem nazaj, je vsak takratni premik skozi pokrajino privzel barve tistega, kar se je zgodilo pozneje, in obojega ni več mogoče ločiti. In kadar kdo reče, da je preteklost tujina, da tam vse delajo drugače, pomislim, da sem seveda tudi jaz čutil tako večino življenja, kar sem moral, ampak zdaj ne mislim več tako. Če se le dovolj zberem, grem lahko v skladišče spomina in poiščem pravo polico s pravim filmom in izginem van in v telesu še vedno čutim tisto jahanje skozi gozd z očetom, visoko čez reko, po slemenu hriba in spet dol na drugi strani, čez mejo na Švedsko in še daleč v tisto, kar je seveda bila tujina, vsaj zame. Lahko se naslonim nazaj in sem spet pri ognju pod skalo, kjer sem bil tisto noč, ko sem se še enkrat predramil in videl, kako oče strmi v goro nad sabo, čisto negiben z rokami pod glavo in odsija žerjavice rdečo kožo na čelu in neobrita lica in naj sem si še tako želel, nisem videl, ali je pred jutrom še zaprl oči. V vsakem primeru je bil po konci precej pred mano in je napojil konja in jo okrtačil in si je zelo želel naprej. Premikal se je na vrčičen način, a v njegovem glasu ni bilo ostrine, vsaj jaz je nisem slišal. Spakirala sva in osedlala konja, še preden sem si spravil sanje iz glave, in na poti sva bila, še preden sem lahko razmišljal o čem drugem, kot o čisto preprostih mislih. Reko sem slišal, preden sem jo lahko videl, in ko sva prišla okoli grička, je bila med drevesi skoraj bela in nekaj v zraku se je spremenilo, da je bilo lažje dihati. Takoj sem videl, da je bila to najina domača reka, samo bolj na jugu in notranjosti Švedske, in čeprav vode ni mogoče spoznati po tem, kako teče, sem storil prav to. Prišla sva k bregu in jahala vzdolž reke tako blizu, kot se je dalo, in moj oče je pogledoval gor in dol, ampak najprej sva videla samo eno samcato deblo v ločju, potem pa še več v neki pletvini, kjer so nasedla. Oče je vzel sekiro in iz dveh majhnih borovcev naredil močne drugove in zabredla sva noter s čevlji na nogah, jaz v svojih pohodnih in oče v svojih velikih škornih navezalke in drugove sva uporabila kot splavarske kavlje, s katerimi sva spravila debla nazaj v tok. ampak videl sem, da ga skrbi, ker voda ni bila kdo ve kako visoka, predvsem ne za splavarjenje, in hotel je takoj naprej ob reki. Zato sva se spravila v sedlo in odjahala naprej z drugovoma kot sulicama, ki sta ob strani štrleli v zrak, tako kot sta Ivan Ho in njegov oproda zagotovo držala svoji sulici, ko sta šla na turnir ali v odločilni spopad z nepristnimi normani v stari Angliji. Poskušal sem nadzorovati domišljijo, ampak na konjskem hrbtu po poti skozi obrežno grmovje to ni bilo lahko, saj bi se lahko sovražnik pojavil kadarkoli. Prišla sva do rečnega zavoja, potem pa je sledil ravnejši del, kjer se je eno deblo zagozdilo sredi toka med dve skali, ki sta veliki in suhi štrleli iz vode, in prihajalo jih je še več in več in nalagala so se na prvo. Zdaj jih je bilo tam že cel kup in bila so trdno zagozdena. Tega moj oče ni želel videti. Nekako sključil se je v sedlu in neprijetno mi je bilo, ko sem ga videl takšnega. Vznemirjen sem postal. Skočil sem s konja in stekel k vodi in strmel v klopčič debel in potem sem stekel ob vodi v eno smer in še kar strmel v reko in potem sem stekel nazaj in se spotaknil in nisem mogel stati pri miru in v klopčič sem strmel iz vseh možnih kotov. Končno sem zaklical očetu. Če nama uspe zavezati vrv okoli tega debla tukaj, sem rekel in pokazal na tisto, ki je bilo bistvo problema, in če ga samo malo odmakneva od skale, se bo izvilo iz objema in potem bodo šla še druga za njim. Ne bo lahko priti tja, je rekel, in njegov glas je bil medel in brez žara. In tistega debla ne bova premaknila niti za milimeter, je rekel. Ne, midva ne, sem zaklical, konja pa. Ok, je rekel, in začutil sem veliko olajšanje. Stekel sem k svojemu konju in sedla v dve vrv, potem sem vzel še očetovo in jo zvezal skupaj in na enem koncu napravil zanko, jo povečal in si jo potegnil čez glavo in pod pazduhami in čez prsi, potem pa sem jo z vozlom zategnil. Ti pa pazi na drugi konec, sem zaklical in nisem se obrnil, da bi videl, kako prenaša neposredne ukaze, potem pa sem stekel po bregu, dokler se mi ni zdelo, da je v redu in se vrgal noter, da bi bil šok čim prej mimo. Potem sem se skoraj plazil po dnu, potem pa se je poglobilo in odplaval sem proti sredini reke. Tok tukaj ni bil močan, a me je vseeno odnašal s sabo. Potem pa sem preplaval čisto ven in tako je šlo hitreje. Pustil sem, da me je nosilo, dokler z rokami nisem zadel prvo deblo, potipal sem, ali je trdno, in zlezel nanj, tako da so se ga pod plati čevlov oprijeli. Tam sem stal in se zibal, dokler se mi ni vse zdelo v redu, potem pa sem začel skakati z debla na deblo, z vrvjo v eni roki, gor in dol po klopčiču, na drugo stran in spet nazaj. Nekajkrat sem zavil, čeprav ni bilo potrebno, da bi začutil ritem v nogah, ali je še takšen, kot je bil prej. In nekatera debla so se obrnila, ko sem jih zadel, in spremenila položaj. Ampak takrat sem bil že mimo in nisem izgubil ravnotežja in oče je z brega zavpil. Kaj se pa greš? Letim, sem zavpil nazaj. Kje si se pa to naučil? Je zaklical. Ko nisi gledal, sem zaklical in se zasmejal in skočil čisto naprej k težavnemu deblu, in tam sem videl, da tisti del, ki bi ga moral privezati, leži globoko pod vodo. Notr moram, sem zaklical. In preden bi oče lahko kaj rekel, sem spet skočil notr in se potopil, dokler nisem stal na dnu. Čutil sem, da me tok tolče po obrazu in vleče za roke, in odprl sem oči in tik pred sabo zagledal konec debla. Spravil sem zanko čez glavo in tja, kjer sem jo hotel imeti. Vse je šlo tako dobro, da sem čutil, da bi lahko še dolgo stal tam skoraj brez teže in zadrževal dih in se z rokami držal debla. Potem pa sem spustil in se spet dvignil. Oče je napel vrv in vse, kar sem moral storiti, je bilo, da sem se potegnil k bregu. Ves mokr sem se privlekel na breg in oče je rekel. Jebenti, to pa ni bilo slabo in se nasmehnil in privezal vrv na jermene z silnim orodjem, ki ga je izdelal, medtem ko sem bil jaz v reki. Potem pa je prijel zavajati, stopil pred konje in zaklical, hi, in konj je povlekal, kolikor je mogel in nič se ni zgodilo. Spet je zaklical hi in konj je povlekal in takrat sva zaslišala iz brzice praskanje in nekaj se je zlomilo in v skup lesa se je prevrnil naprej. Deblo za deblom je padlo ven in zagrabil jih je tok pod brzico. Takrat je bil moj oče videti skoraj da srečen in iz načina, kako me je gledal, sem razumel, da sem tudi jaz.